Καλησπέρα σας. Η εποχή των εικόνων στο Τρίτο. Σήμερα παρέα με την Μέρη Ζιγούρη. Έχει ξανάρθει εδώ στην εκπομπή μας πολύ παλιότερα με αφορμή την συμμετοχή της στην ντοκουμέντα που έγινε στην Αθήνα το 2017. Τώρα όμως είχα πάλι μια πολύ καλή αφορμή για να πλησιάσω ένα νεότερο κομμάτι της δουλειάς της που τουλάχιστον εγώ δεν ήξερα. Ήταν η έκθεσή της στο Μουσείο Αγγελικής Χατζημιχάλης, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, στην Πλάκα, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης για την ακρίβεια, το οποίο εδώ και αρκετό καιρό ο Χριστόφορος Μαρίνος, που επιμελείται τις εκθέσεις στους χώρους του Δήμου Αθηναίων, δίνει αυτούς τους χώρους σε σύγχρονους καλλιτέχνες για ένα είδος συνομιλίας. Και αυτό είναι και το θέμα μας. Μέρη, καλώς όρισες. Η έκθεση είχε τίτλο Εξ Κόρπο και ο τρόπος με τον οποίο είχες μπει μέσα στο Μουσείο Αγγελικής Χατζημιχάλη ήταν εξαιρετικά ιδιαίτερος, όμορφος, σεβαστικός, εντυπωσιακός και πολύ εσύ. Πολύ το σώμα σου, το πνεύμα σου, η δουλειά σου. Τι σου αφήνει αυτή η εμπειρία, μια και η έκθεση έχει τελειώσει τώρα και την οποία θα την περιγράψουμε βέβαια.
Ναι. Καταρχάς να ευχαριστήσω, Κατερίνα, που δέχεσαι, που δίνεις χώρο στους νέους καλλιτέχνες, στους σύγχρονους καλλιτέχνες, γιατί πλέον δεν είμαστε τόσο νέοι.
Έλαντε.
Στους σύγχρονους καλλιτέχνες, δηλαδή που τρέχει οι δικές μας παραγωγές. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Κατά κάποιο τρόπο με την έκθεση Ex Corpo είναι ένας τίτλος έτσι που τον έδωσα αφού ήδη είχα μπει στο Μουσείο Χατζημιχάλη. Mm. Θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλη και τιμή και ευκαιρία που μου δόθηκε από τον Χριστόφορο Μαρίνο να κατοικήσω μέσα σε εισαγωγικά αυτό το αρχοντικό του 30. Ξέροντας ήδη αυτό που σκόπευα να δείξω, θεώρησα ότι το Μουσείο Χατζημιχάλη, επειδή περιέχει και μια οικιακότητα τέλος πάντων, έχει μια καθημερινότητα. Ναι.
Εξού και η οικειότητα που νιώθουμε.
Ναι, η οικειότητα που νιώθουμε. Ναι. Άρα αυτή η έκθεση πραγματικά είναι μια site-specific έκθεση. Mm-hmm. Μελέτησα τον τρόπο που εκτίθονται τα λαογραφικά, ας πούμε, πιστήρια μέσα στο μουσείο και κατά κάποιο τρόπο βρήκα τρόπους να εισχωρήσουν με πιο χαμελεοντική, έτσι όπως τη λέω, διάθεση τα έργα μου. Άρα επέλεξα να εκθέσω ένα κέντημα που είναι μια σκηνή από μια σκακιστική σκηνή που την είχα κεντήσει, θυμάμαι, ένα μήνα έτσι με μεγάλη υπομονή και αφοσίωση. Και γενικότερα πράγματα που πιστεύω ότι έρχονται σε άμεση συνομιλία με το μουσείο.
Και τα οποία θα τα περιγράψουμε τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος πώς ήταν στημένη αυτή η έκθεση. Όμως εγώ θέλω να πω ένα-δυο εισαγωγικά σημεία που αφορούν όλη την ενότητα που είδαμε, αλλά ενδεχομένως αφορούν και τη σύγχρονη τέχνη σαν ζητήματα. Όπως το θέμα που βάζεις, γίνεται σήμερα να μην έχουμε ταυτότητα. Ενώ η αναζήτηση ταυτότητας είναι ένα ζήτημα στη σύγχρονη σκηνή και όχι μόνο την εικαστική. Επίσης, το θέμα του σώματος. Τι είναι σώμα σήμερα και με ποιον τρόπο ένας performer, μια performer όπως εσύ, αλλά και ερευνήτρια, γιατί ερευνάς τα πράγματα και ιστορικά και ενδεχομένως και σε άλλα πεδία, πιο φιλοσοφικά κτλ. Πώς τοποθετείτε μέσα σε ένα μουσείο το οποίο, όπως είπες και εσύ, έχει αντικείμενα λαϊκής τέχνης? Και ένα τρίτο που θέλω να βάλουμε στη συζήτηση είναι αν όντως ισχύει αυτό που κάπου διάβασα, άκουσα, ότι είχες μια σύνδεση με την Έρση Χατζημιχάλη κάποια στιγμή. Οπότε ήσουν και σε ένα κλίμα, όχι μόνο λόγω του μουσείου, αλλά λόγω και ενός, ξέρω εγώ, μιας παράδοσης η οποία μεταφέρεται μέσα από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον άνθρωπο.
Ναι.
Για πες μου.
Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή η δουλειά που παρουσιάζω ξεκίνησε μέσα στην πανδημία. Νομίζω ότι αυτή η συνθήκη, η συλλογική συνθήκη η οποία βιώσαμε, μας έκανε πραγματικά να δούμε αλλιώς πράγματα που μέχρι τώρα θεωρούσαμε το σώμα, ας πούμε. Ναι. Θεωρούσαμε κάπως, δουλεύω πολλά χρόνια πάνω στο σώμα, δεδομένο. Εκεί πέρα λοιπόν μπήκα στη διαδικασία έχοντας βιώσει πολλές ώρες διαδικτυακά, μέσα δηλαδή, μέσα μπροστά σε μία οθόνη. Η απουσία του σώματος άρχισε να γίνεται πραγματικά πολύ μεγάλη ζωτική σημασίας. Και μπήκαν βασικά ερωτήματα, πώς γίνεται να μιλήσουμε για τις ταυτότητές μας, αλλά χωρίς το σώμα μας και το πρόσωπό μας και όλο αυτό το οποίο καθημερινά αποστάρουμε, να καταφέρει να και πάλι να παράξει λόγο. Mm-hmm. Και αν είναι δυνατόν, και καινούργιες ταυτότητες.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Θα τα πιάσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, έτσι ώστε να ευχαριστηθούμε για τα αντικείμενα τα οποία εξέθεσες εκεί, όπως και τα βίντεο. Ωστόσο, πάμε στο πρώτο κομμάτι. Ιταλικά, βέβαια, τι θα είναι. Έχεις μεγάλη σύνδεση με την Ιταλία. Έχεις μείνει εκεί, έχεις κάνει και ένα μέρος σπουδών. Εν πάση περιπτώσει, έχεις μια συγγένεια έντονη και φαίνεται αυτό. Θα ακούσουμε λοιπόν Enzo Granielo και Misteriosamente.
Misteriosamente,
ναι, λοιπόν, για πάμε.
Misteriosamente si è acconciata sta giornata. Stevo co pensiero che tu non tornavi più. Ma in da un momento si è cagnata la situazione. C'ho visto meglio sotto la luce chi sta amore. Guarda chi sto cielo come azzurro con la nuvola. Ma se non è amore sotto in nuvola lascia fa campà. Attaccato sentimento come fosse niente come trovo sulla dindo viene.
Με τη Μέρη Ζιγούρη μιλάμε για μια έκθεση που έχει λήξει μένα, αλλά που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και δεν είναι πάντα εύκολο μέσα στο Μουσείο Αγγελικής Χατζημιχάλης, λαϊκής τέχνης ουσιαστικά, ένας σύγχρονος καλλιτέχνης να βρει το νήμα, στην κυριολεξία είναι ένα νήμα, να συνομιλήσει χωρίς να πειράξει και αντίθετα να ενισχύσει τις έννοιες που ήδη κάποια εκθέματα είχαν. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τώρα, καταρχήν να μας πεις λίγο για τη σχέση σου με την Έρηση Χατζημιχάλη και αν αυτό κάπως βοήθησε σαν προθάλαμος για να μπει σε ένα αίσθημα και να πιάσουμε σιγά σιγά να περπατάμε στο χώρο.
Πολύ ωραία. Πράγματι, ήμουν τυχερή, νομίζω είχα σταθεί πολύ τυχερή ακόμα από τα φοιτητικά μου χρόνια μέσω ενός φίλου. Είχαμε κάνει μια επίσκεψη στο υπόγειο του Αρχοντικού όπου έμενε η Έρηση Χατζημιχάλη. Να πούμε για την Έρηση Χατζημιχάλη, η κόρη της Αγγελικής mm-hmm. Χατζημιχάλη, εκτός των άλλων ήταν και ζωγράφος. Δηλαδή θυμάμαι ότι με υποδέχτηκε ανάμεσα σε πολλούς πίνακες, mm. πράγματα, κάποια πράγματα που ήδη τα βλέπω πάνω στο σπίτι. Είχαμε μια πολύ έντονη, να το πω, συνάντηση mm-hmm. και ήδη αυτό που έτσι μου έχει μείνει μέσα στο μυαλό μου, μου μίλαγε για τα πνεύματα του σπιτιού που έρχονται yes. και κατοικούν στο mm. σπίτι. Αυτό νομίζω ότι παρόλο που χωράσει πολλά χρόνια υπήρξε μέσα στο μυαλό μου ναι, όταν μπήκα ναι, ναι. και δέχτηκα την πρόσκληση να εκθέσω. Άρα όταν άρχισα να στείλω την έκθεση το έκανα με πολύ μεγάλο σεβασμό, με πολύ μεγάλη ευγένεια. Νομίζω ότι ειδικά κάποια έργα που παρουσίασαν όχι μόναχα βρήκαν το χώρο τους, αλλά το πλαίσιο του ίδιου του σπιτιού τα πλούτησε. Mm-hmm. Δηλαδή όταν αποφάσισα να βάλω μία εικόνα από την performance στο Αμφιάριο, δηλαδή την performance στο Αμφιάριο μέσα στο γραφείο της Χατζημιχάλη, στο κομμάτι που αναπτύσσει τη σχέση της με την Εύα Πάλμερ και mm-hmm. τον Σικελιανό, το θεώρησα μια τρομερή συνάντηση.
Ναι, βέβαια. Τώρα εδώ πρέπει να πούμε για όσους δεν ξέρουν ότι ένα μέρος των performances που κάνεις έχει να κάνει με αρχαιολογικούς χώρους, έχει να κάνει δηλαδή με ένα μεταφυσικό τρόπο συνομιλίας με τις ενέργειες αυτών των τόπων, εξού και ταιριαχτεί πολύ η τοποθέτηση μέσα στην έκθεση. Θέλω να πάμε λιγάκι στα ρούχα, στα ενδύματα, στα υφάσματα. Σε ενδιαφέρουν τα υφάσματα και σε όλη σου την performance σε ενδιαφέρουν. Τα χρησιμοποιείς με διάφορους τρόπους, τις ενδυμασίες. Είναι ένα είδος, ας πούμε, γλυπτικής πάνω στο σώμα σου που οφείλει να υπακούσεις τις δικές σου εντολές και κινήσεις. Εδώ όμως τώρα είχαμε τα ρούχα παρουσιασμένα, κρεμασμένα ουσιαστικά, δίπλα στα εκθέματα. Τι σχολίαζες, τουλάχιστον στις δύο από τις περιπτώσεις για τις οποίες μιλήσαμε όταν ήρθα στο χώρο. Για πες μου, έχουμε μια κλασική ενδυμασία, η οποία ξέρουμε από την καταγωγή έρχεται, και έχουμε δίπλα κάτι το δικό σου, το οποίο ούτε πολύ μακριά είναι, ούτε του μοιάζει. Είναι μια οντότητα, ένα ξωτικό θα έλεγα εγώ, αλλά mm-hmm. για μίλησέ μου λίγο γι' αυτό.
Ωραία, ωραία. Να πω λίγο ότι για μένα αυτές οι περσόνες, αυτά τα φορέματα που λες, δεν είναι τόσο μια ενδυμασία ή ένα κουστούμι έτσι ναι. όπως το έχουμε συνηθίσει ας πούμε mm-hmm. στο θέατρο. Για μένα η κάθε περσόνα είναι σαν τα ready made, είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει. Έχει προκύψει μέσα από την έρευνα, δηλαδή η κάθε περσόνα είναι χτισμένη γιατί υπάρχει λόγος να έχει στο κεφάλι της αυτό το βέλος, ναι. γιατί αυτό το βέλος αργότερα θα γίνει δράση ή αντίστοιχα ο μικροκέφαλος γίγαντας που βλέπουμε στην πρώτη ας πούμε αίθουσα έχει το λόγο του που είναι μαριονέτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο στόχος μου δεν είναι τόσο να φτιάξω ένα κουστούμι όπως είναι στην παραδοσιακή φορεσιά που βλέπουμε και το κάθε κέντημα αντιστοιχεί
σε ένα σύμβολο πολλές φορές
σύμβολο ναι, ναι. από που προέρχεται
ευγωνία, ευζωία, μητρότητα, φθονή. Και όλα αυτά.
Τα δικά μου επειδή έχουν προκύψει από άλλες ανάγκες κιόλας, εγώ τις λέω αυτές περσόνες ονειρικές, έχουν κάτι ας πούμε το αυτοβιογραφικό, αλλά ο τρόπος τους, ο λόγος τους είναι να ανοίξουν έναν διάλογο μεταξύ παράδοσης και ίσως παραλόγου.
Ναι. Το παράξενο είναι ότι νήξεις από αυτές τις ενδυμασίες, αλλά όχι από αυτές καθεαυτές. Βλέπουμε στο ένα από τα δύο βίντεο που έχει στον υπόγειο χώρο που είχες, γιατί η έκθεση έχει λήξει, μην σηκώθει κανείς και πάει, αλλά δεν μπορούμε να τις παρουσιάζουμε όλες τις φορές ταυτόχρονα με την διάρκεια τους. Έτσι λοιπόν, ευχαριστιόμαστε τώρα τη συζήτηση που μια έκθεση γεννάει. Σκέφτομαι λοιπόν ότι στο ένα από τα δύο βίντεο στο υπόγειο υπάρχουν πάλι νήξεις και αναφορές σε ένα ρούχο αφημένο, σε ένα θράψμα αν θέλεις, αλλά δεν είναι θράψμα πια πολιτισμικό αυτό, είναι ένα θράψμα οντολογικό θα μπορούσα να πω. Θέλω μια φράση να μου πεις, γιατί μας έχεις φέρει και πολύ ωραία κομμάτια να τα ακούσουμε.
Να πω λιγάκι ότι αυτά τα κρεμασμένα, σχεδόν άδεια περσόνες από το μεγάλο δέντρο, σχεδόν ιερό θα έλεγα αυτός ο πλάτανος στο αμφιάριο.
Στο αμφιάριο πάλι.
Είναι αφημένα στη φύση, ναι. Είναι με έναν ρυθμό, διαπνέονται από το αεράκι, ναι, του ναού περισσότερο. Mm-hmm. Για μένα είναι ένα ακόμη επεισόδιο, γι' αυτό και το συμπεριέλα μέσα στην έκθεσή μου. Δια της απουσίας τους, λοιπόν,
απουσίες, έτσι.
Είναι ένα ακόμα στιγμιότυπο από αυτή την μικρή ζωή τους ως performing, ως επιτελεστικά, ας πούμε, αντικείμενα.
Αντικείμενα. Και είναι και εξόρκια. Και είναι και λατρευτικά με έναν τρόπο. Ναι. Και είναι και φοβιστικά με έναν άλλον. Ανάλογα από ποια πλευρά της ιστορίας θα τα δεις επίσης.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Meredith Monk, Cow Song. Πριν προχωρήσουμε στην ανάγνωση των έργων που έδειξες στο Μουσείο Αγγελικής Χατζημιχάλη στην Πλάκα, θέλω να τονίσω ότι οι ενδυμασίες τις οποίες παρουσίαζες εκεί δίπλα στις λαϊκές φορεσιές δεν είναι ενδυμασίες που τις έχεις φτιάξει απλά ως οντότητες. Τις έχεις φορέσει σε άλλες σου performances εσύ ίδια. Έχουν εμποτιστεί από μια εμπειρία σου και αυτό είναι σώμα μέσα, δεν είναι απλά μια κούκλα ή ένα αιωρούμενο ρούχο. Πες λίγο γι' αυτό, ειδικά για το ένα από τα φουστάνια, το γαλάζιο, που, ναι, μας παραπέμπει και σε μια performance που όταν εγώ δω τις φωτογραφίες δεν μπορώ να είμαι πάντα στους τόπους που το επιτελείς, όπως και πολλοί από εμάς, που είχε ένα προραφαηλιτικό στοιχείο έτσι ομορφιάς και φύσης, με τα περίεργα νερά, με τα κόκκινά σου, τα μακριά μαλλιά. Για πες λίγο γι' αυτό.
Ναι, να πω ότι έζησε για μερικά λεπτά, βιώθηκε, ναι, μάλλον, ναι, αυτό το κουστούμι. Κατά τη διάρκεια, όταν με είχαν καλέσει, κατά τη διάρκεια του τρίτου φεστιβάλ performance στη Δράμα. Γι' αυτό το συγκεκριμένο, ο τίτλος του είναι Φοξάπφα, να το πούμε, ναι, και αυτό, ναι, ναι, γιατί όλα αυτά, ναι, είναι στοιχεία, ωραία, τα οποία συνθέτουν ταυτότητα.
Σαφό του έρωτα επίσης.
Σαφό του έρωτα, αυτό το φως, φόξ στα ελληνικά είναι φως και σαφό που γίνεται ξύ, αλλά το μεταφράζουμε λέγεται βόξ, γίνεται φόξ, γίνεται αλεπού. Έχει δηλαδή και αυτά τα στοιχεία που νομίζω ότι έχουν κάποιο ρόλο. Να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη performance τελείωσε καθώς διένυσα τα νερά από ένα ριάκι που πέρναγε το πάρκο που κάναμε την performance και άφησα αυτό το φόρεμα πίσω μου. Ήτανε για μένα ένα πέρασμα. Mm-hmm. Και αυτό που καταλαβαίνω τώρα βλέποντάς το από απόσταση είναι ότι καμιά φορά έχουμε δει τόσο πολύ ιστορία τέχνης, ναι, και ειδικά εγώ έτσι και με όλα αυτά τα ιταλικά αναγεννησιακά, που ασυνείδητα πήρε ένα χαρακτήρα προραφαελικό, κάπου, ναι, όπως, ναι, το λες. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ παράλογο, δηλαδή είχα ένα μάτι μεγάλο που μου κάλυπτε την όραση, ναι, είχε δηλαδή διάφορες δυσκολίες. Ναι. Τώρα που το παρουσιάζω μέσα στο μουσείο, νομίζω ότι τα στοιχεία και η κοτσίδα, ας πούμε, που το συνοδεύει, σίγουρα δεν μπορούν να καταλάβουν οι θεατές τι πραγματικά είχε κάνει, αλλά νομίζω ότι κάτι έχει από την άβρα του, από αυτή.
Και
την...
έχει και ένα διονυσιακό χαρακτήρα τελικά όλη σου η δουλειά με έναν τρόπο. Έχει ένα μυστικιστικό, έτσι, τελετουργικό και μυητικό χαρακτήρα επίσης, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που σε ενδιαφέρει και εσένα, προσεγγίζοντας το τι είναι αυτό που θα κάνεις. Δηλαδή το περνάς και από αυτούς τους δρόμους. Μέσα στο σπίτι μουσείο, λοιπόν, της Αγγελικής Χατζημιχάλης, σε ένα δωμάτιο έχει ενθέσει μια πορτοκαλί μεγάλη φόρμα, ακατανόητη αν περιέχει ίσως ένα σώμα κάποτε, αν είναι ένα σάκος ή αν είναι ένα μέρος του σώματος. Για πες μου λίγο γι' αυτό. Εντυπωσιακό και σαν χρώμα και σαν φόρμα μέσα στο χώρο.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτή ήταν και από τις... είναι η πρώτη μου περσόνα, ας πούμε, που βγήκε, πώς να το πω, στην καρδιά της πανδημίας. Εγώ αυτό το ονομάζω πορτοκαλί ανόργανη οντότητα. Mm-hmm. Δηλαδή που στην ουσία είναι ένα κουκούλι που μπαίνω μέσα και χωρίς πρόσωπο. Αλλάζω συνεχώς, λες και δεν έχω κόκαλα, αλλάζω συνεχώς φόρμα. Έτσι για το off the, να πούμε ακριβώς ότι κατά τη διάρκεια της performance του Αμφιάριου ήταν μέσα η Άννα Ιτσάκου που έκανε την performance. Επέλεξα να την τοποθετήσω μέσα στο γραφείο, ναι, της Χατζημιχάλη.
Έχει σημασία τώρα και αυτό.
Ναι, νομίζω πως ναι. Ναι. Ναι, 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 που δημιουργεί έτσι, το καταλαβαίνω από τους θεατές και σε αυτό είναι το ωραίο με τις εκθέσεις, ότι έχεις την δυνατότητα να παρακολουθείς και να παρατηρείς πλέον όχι τους θεατές, ότι τους ξενίζει πάρα πολύ και αυτό το πορτοκαλί έχει και ένα σήμα κινδύνου, να το πω.
Και ένα αράκος επίσης θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι, ένα υπόλοιμα από κάτι.
Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα χωράει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ανοιχτό σε πάρα πολλές ερμηνείες. Νομίζω ότι είναι αυτό που με ενδιαφέρει κάθε φορά, να βρω το μόντουλο που λέω. Ναι. Αν βρεις το μόντουλο, τότε αρχίζεις να ακολουθείς τη ροή, τη ρευστότητα, ναι, των μεταμορφώσεων.
Τώρα μου έρχεται η λέξη ένα study room, όπως είναι ένα γραφείο, ας πούμε, με μία μελέτη που κάνει μία καλλιτέχνης και αναποθέτει εκεί ένα σπάραγμα, ένα απομεινάρι από κάτι. Έχει επίσης ένα ενδιαφέρον στη σύνδεση πώς το βλέπεις το χώρο. Ότι δεν περιμένει κανείς να δει δίπλα στο οποιοδήποτε κατοικημένο χώρο κάτι το οποίο απλά να παραπέμπει σε αυτόν. Εσύ κάνεις τον τελείως αντίστροφο. Δεν παραπέμπεις στον κατοικημένο χώρο, παραπέμπεις σε κάτι που συμβαίνει έξω και που έχει ενδιαφέρον να το δει κανείς μέσα. Και αυτή η σχέση του μέσα και του έξω μου αρέσει.
Ναι, 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 ναι.
Και βέβαια να προσθέσω εδώ τώρα για να συνεχίσουμε με το επόμενο έργο που θέλω να σχολιάσουμε, την ονειρική διάσταση αυτών των πραγμάτων. Είναι και σαν εικόνες που κανείς μπορεί να τις έχει δει στον ύπνο του και να τον έχουν ευαισθητοποιήσει με το ακαθόριστο της ερμηνείας τους επίσης. Και έχεις ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι του ονείρου.
Ναι, ναι, νομίζω...
Να πούμε για αυτό το έργο.
Ναι, λίγο. Ναι, ναι. Αυτό, σίγουρα για μένα τα όνειρα, έτσι όπως τα ερμηνεύουν, έτσι όπως τα σχολιάζουν οι σουρεαλιστές, η ψυχανάλυση, το θεωρώ ένα πάρα πολύ έφορο πεδίο έρευνας. Ναι. Είναι κάτι που πραγματικά με έχει απασχολήσει, κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξα να έχω διαγράμματα από τα εγκεφαλογραφήματα του ύπνου που τα έβαλα και αυτά μέρος της έκθεσης.
Ναι, αλλά θέλω να μας περιγράψεις λίγο πώς τα έβαλες, πώς ήταν φτιαγμένα και χρωματικά και σαν γεωμετρίες, για πες λίγο.
Ναι, ναι, ναι. Για μένα όλα, επειδή είμαι καλλιτέχνης, επειδή είμαι εικαστικός, όλες αυτές οι έρευνες στην ουσία για να τις καταλάβω και να τις αφομοιώσω, τις οπτικοποιώ. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτό το συγκεκριμένο είναι οι 5 φάσεις του ύπνου, οι οποίες είναι τυπωμένες σε χαρτί και προσπαθώ να τις με επεξεργασία, με φύλλα χρυσού, στην ουσία αποτυπώνω την κίνηση του REM.
Τώρα,
την
λίγο κίνηση... είναι αυτό. Λίγο είναι αυτό.
Είναι, ναι, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου.
Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι τελικά είναι ο τρόπος χειρισμού των πραγμάτων, διότι ακούει κανείς τα όνειρα, η καταγραφή, τα REM, okay, πώς παρουσιάζονται αυτά και επιμένω μέσα σε ένα τέτοιο μουσείο. Λοιπόν, Τζιόρτζια, Ουνόρα Σόλα Ντιβορέι, εσύ τα λες πολύ πιο ωραία τα ιταλικά από μένα, αλλά νομίζω σωστά το είπα.
Μια χαρά.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Yo que no sos cortarte mai. Per te daré la vita mia, per dirti quello che non sai. Che non so scordarti mai, per dirti ancora nei baci miei, che cosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei, per dirti quello che non sai. Ed in quest'ora donerei la vita mia per te. Io non vedo il mondo quando penso a te, vedo gli occhi tuoi nei miei, ma se non mi vuoi non è niente, sai, là. Scordarti mai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te.
Περί οντοτήτων και μη ταυτοτήτων μιλάμε με τη Μέρη Ζιγουρή με αφορμή την έκθεση που έδειξε Μάρτιο με Απρίλιο μας πέρασε στο σπίτι μουσείο της Αγγελικής Χατζημιχάλης στην Πλάκα. Και θέλω να έρθουμε λίγο στα ταρό τώρα, που είναι ένα κεντρικό κομμάτι της έκθεσης όλης, μεγάλο, πολύ εντυπωσιακό επίσης, εξαιτίας της απεικόνησης των γεγονότων. Ας τα πούμε γεγονότα, ψυχικές καταστάσεις ή ονειρικές, μια και μιλούσαμε για το όνειρο. 74 κάρτες λοιπόν, παρουσιασμένες σε προθήκες στην κεντρική αίθουσα, έντονες χρωματικά, συμβολικά, και για πες τώρα πώς σου έρχεται η διάθεση, αν θέλεις, γιατί δεν λέω ιδέα. Ιδέες έχουμε χιλιάδες. Αλλά πρέπει να υπάρξει διάθεση και ο λόγος για να υλοποιηθεί κάτι και να εμφανιστεί.
Σίγουρα, σίγουρα. Για μένα ήταν μια απόφαση που πήρα μπροστά στις 6 περίπου χιλιάδες φωτογραφίες που είχα από αυτές τις 4 performance, δηλαδή το υλικό μου, το αρχείο μου. Ήταν πολύ μεγάλο και έψαχνα να βρω έναν τρόπο, έναν κώδικα, πώς να το πω, μια άλλη φόρμα, έτσι ώστε να βάλω, να εντάξω αυτό το μεγάλο αρχείο. Όταν λοιπόν αποφάσισα να μπω σε αυτό τον κώδικα του ταρό, γιατί τα ταρό είναι πώς να το πω, είναι μια φόρμα που την έχουμε ξαναδεί και από άλλους καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, Μπρετόν πρώτος, είχε γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για τρεις κάρτες ταρό, δηλαδή μπαίνει μέσα σε ένα σουρεαλιστικό, ας πούμε, περιβάλλον ιστορικά, άρα και συγκονικό σε μένα και στα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Άρχισα λοιπόν να βλέπω αυτό το υλικό της φωτογραφίας με τελείως άλλο μάτι, όταν αποφάσισα ότι θα συμπυκνώσω το υλικό μου στις 74 κάρτες. Mm-hmm. Κάθε κάρτα είναι μοναδική. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένας άλλος διαφορετικός τρόπος να δείξω την διαδικασία της μετάβασης. Δηλαδή η κάθε κάρτα είναι μια κίνηση, είναι μια δράση, μια χειρονομία μεταμόρφωσης. Παραδείγματος χάρη, έτσι, για να το δώσουμε μια μικρή εικόνα, έστω και ακουστική. Ο μικροκέφαλος γίγαντας λιώνει μέσα στο πορτοκαλί και γίνεται κάτι άλλο, που και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το μετατρέψεις. Η φοξάφα γίνεται ένα φάντασμα μεταξύ νύφης και αχιβάδας. Νομίζω ότι το ότι δεν μπορείς να το περιγράψεις με δύο κουβέντες αυτό που βλέπεις, είναι αυτός και ο πλούτος του, είναι και ο χώρος που αφήνω στους θεατές να δουν αυτές τις κάρτες σαν κάτι ζωντανό και κατά κάποιο τρόπο να συνεχίσω τη μεταμόρφωσή μου.
Εξάλλου, πώς μπορεί να ερμηνευθεί με δύο λόγια το μεταφυσικό? Δεν γίνεται, και η τράπουλα έτσι όπως την έχεις φτιάξει, με μια αφαιρετικότητα θα έλεγα στις παραστάσεις και ασάφεια, η θελημένη όπως αυτό μας περιέγραψες, δεν μπορεί παρά να διαβαστεί με έναν τρόπο εξολογικό. Και η αναφορά στο σουρεαλισμό λοιπόν είναι δικαιωμένη, θέλω να πω.
Ναι.
Τώρα, επειδή η ταρό είναι και μια ιστορική κατάσταση, τράπουλα, που έχει να κάνει με τη μοίρα, με την πρόβλεψη και όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, σκεφτόμουν, καθώς έφευγα από την έκθεση όταν την είδα, ότι ακόμα κι αν κανείς μπορούσε να την πει αυτή την τράπουλα, να τη ρίξει, θα κατέληγε σε φόρμες και λόγια που βρισκόντουσαν σε άλλα σου έργα. Δηλαδή, η μεταμόρφωση την είχαμε εκεί. Την αιώρηση, το συμπτωματολογικό, ας πούμε, δύο υλικών που είναι ανώμια μεταξύ τους. Έβρισκα ερμηνείες στα έργα σου πια, θέλω να σου πω.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι, είπαμε ξανά, το μόντουλο.
Ναι.
Δηλαδή είναι, αυτό είναι η, πώς να το πω, η μανία μου σχεδόν, ναι, η καλλιτεχνική μου μανία. Mm-hmm. Να βρω δηλαδή τον πυρήνα έτσι ώστε να μπορεί να μεταλλαχθεί με πλούτο, ναι, με πλούτο.
Να σε ρωτήσω κάτι. Το λαϊκό στοιχείο αυτής της δουλειάς, που για μένα υπάρχει, ξέρεις, στη δουλειά σου, παρότι δεν είναι εμφανές ως λαϊκή τέχνη, προφανώς όχι, υπάρχει όμως ένα λαϊκό στοιχείο και θέλω λίγο να το προσδιορίσουμε τώρα αυτό μαζί. Τι είναι και γι' αυτό έδαινε και τόσο καλά στο χώρο?
Εγώ δεν θα το έλεγα λαϊκό, θα το έλεγα θηλυκό.
Θηλυκό. Σωστά.
Δηλαδή είναι θηλυκό, είναι φτιαγμένο από υλικά, ας πούμε, το μαλλί. Είναι όλα αντικείμενα της δικιάς μου κλίμακας που χωράνε στην αγκαλιά μου, που χωράνε στα χέρια μου. Δεν είναι σκληρά, δεν είναι βρώμισα τα χέρια μου, τα πέδεψα τα χέρια μου. Και νομίζω ότι όλο αυτό κάνουν το χαρακτήρα που λες
παράδοση.
Είναι ο κόσμος των γυναικών, είναι ο θηλυκός κόσμος που τα παράγει.
Και ένα είδος οικοτεχνίας, θα μπορούσαμε να πούμε,
ίσως,
μια τέχνη του οίκου. Των θηλυκοτήτων επομένως, γιατί ο οίκος είναι ένα σύμβολο,
ναι,
τουλάχιστον για μια γενιά, ο οίκος, η γυναίκα, η χειροτεχνία, η φορεσιά, η ενδυμασία, τα τελετουργικά.
Θα έλεγα είναι όλα ζεστά υλικά.
Ναι.
Είναι ζεστά υλικά που, παρόλο που μπορεί με την επεξεργασία τους να κάνουν ακόμα και να έχουν και βίαια νοήματα, ναι, παρόλα αυτά έχουν μια ζεστασιά, ναι, και νομίζω ότι είναι μέρος του σώματός μου και αυτά. Mm-hmm.
Και ανεβαίνοντας τη σκάλα, κάποια στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια αιωρούμενη από τούλη κατασκευή, φτιαγμένη, παραπέμπει σε νηφικό, αλλά παραπέμπει και σε ένα είδος μανδύα, σε ένα είδος κελίφους που μέσα κόσμος έμπαινε επίσης. Είδα φωτογραφίες φίλων που ανέβασαν. Τι ήταν αυτό, τι αναφορά είναι αυτή?
Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία μου, η τελευταία περσόνα που είναι μέρος της μετάλλαξης, ας πούμε. Η περσόνα φτιάχτηκε, μάλλον κατέληξε αυτή τη μορφή, όταν μου ζητήθηκε να κάνω performance σε ένα υπόγειο υδραγωγείο στην Νάπολη. Αυτό που εγώ ζητούσα ήταν να φτιάξω μία περσόνα η οποία να περιέχει, να περιέχεται, είναι εσωστρεφής αυτή η περσόνα. Στην ουσία, για να τα πούμε έτσι, να δώσουμε και πιο συγκεκριμένα, είναι μια κουνουπιέρα παιδική, μαζί με ένα plexiglass ημικύκλιο ημισφαίριο. Η αλλαγή όμως και η τοποθέτηση του κορμιού μου σε σχέση με αυτά τα αντικείμενα με βοηθούσε να μεταμορφωθώ και γινόμουν ένας νάνος αχιβάδα, γινόμουν μια νύφη γιγάντια, γινόμουν μια φύση. Ο τίτλος αυτής της performance είναι «Ποιος είναι ο τρίτος που βαδίζει πάντα πλάι σου». Είναι ένας στίχος από τον Thomas Elliot, από την έρημη χώρα, που στην ουσία αυτό το ερώτημα μας κάνει να σκεφτούμε, να κοιτάξουμε γύρω, να βρούμε τον τρίτο, ο οποίος δεν υπάρχει στο χώρο αλλά υπάρχει στο χρόνο.
Μα αυτό δεν είναι και σαν τίτλος πολύ ταιριαστός με το βίντεο που είχες κάτω στο υπόγειο, με τα ρούχα αυτά που αναρτώνται και που είναι ασυντρόφευτα και αυτά, έτσι. Ναι. Υπάρχει ένας τρίτος, ένας δεύτερος, ένας τέταρτος. Πάντως είναι μια αναφορά σε μια πολύ ποιητική απουσία με έναν τρόπο.
Ναι, και είναι ο χώρος που καταλαμβάνει η ανάμνηση,
ναι,
νομίζω,
σωστά,
που έχουμε στο μυαλό μας.
Τι ωραία, πίνουν Ντανιέλε και Έντζο Αβιντάμπιλε, «Ancora c'è tempo».
E ancora tempo, tempo ancora.
E ancora tempo, ma l'acqua è sole.
E ancora tempo, tempo, fortunatamente.
E ancora tempo, oh sienta.
E coccoluno te va bene e basta. E qualche cosa muore ma resta.
E ancora tempo.
E ancora tempo. Rindo cor.
E ancora tempo.
Amare dolce.
Possiede.
E ancora tempo, tempo, russe ser.
E ancora tempo.
E coccoluno te va bene e basta. E quando vero non ci sta ritorno. E qualche cosa muore ma resta un bello giorno. E qualcuno te va bene e basta. E quando vero non ci sta ritorno. E qualche cosa muore ma resta un bello giorno.
E ancora tempo.
E ancora tempo.
Possiede.
Thank you.
Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο μέσα στην έκθεση αυτή, που κατά κανόνα εξελίχθηκε στα κυρίως δωμάτια και τους ορόφους της κατοικίας Αγγελικής Χατζημιχάλη και το μουσείο αυτό. Υπάρχει ένας χώρος όμως υπόγειο, ας το πούμε, που δεν είναι και υπόγειο ακριβώς, είναι ισόγειο υπόγειο. Ίσως καμιά φορά οι καλλιτέχνες το βρίσκουν λίγο δύσκολο να συνδιαλλαγούν με αυτό το χώρο. Έκανες μια πολύ ωραία τοποθέτηση και έχεις δύο έργα βίντεο σε δύο αντίστοιχες αίθουσες, ας τις πούμε έτσι. Για το ένα ήδη μιλήσαμε, με τα κρεμασμένα ρούχα στη φύση, με το αεράκι που τροφοδοτεί την κίνηση και όλα αυτά. Υπάρχει όμως και ένα άλλο βίντεο που εμένα με εντυπωσίασε καταρχήν το γεγονός ότι έφτασες εσύ σε αυτή την πληροφορία ώστε να κάνεις αυτό το βίντεο, την οποία θέλω να μας πεις και τον τίτλο και όλα. Για ξεκινήσετε.
Ωραία. Ο τίτλος είναι «Movimento in semi-libertà». Είναι ένα παλιότερο έργο. Είναι
που σημαίνει κίνηση σε μια ημιελευθερία.
Σε ημιελευθερία. Ναι, ναι. Είναι ένα παλιότερο έργο του 2015 που αποφάσισα να το εντάξω στην έκθεση καθώς την έστεινα. Mm-hmm. Δηλαδή θεώρησα ότι σαν να ήταν απαραίτητο αυτό το βίντεο που πρόκειται από μια συλλογική performance. Να πω ότι είναι το βίντεο που είχε προκύψει από μια performance που είχε γίνει σε μια πρώην φυλακή, mm-hmm. που ήταν φυλακή semi-libertà, δηλαδή ημιελευθερίας. Οι κρατούμενοι το πρωί πηγαίναν να δουλέψουν και το απόγευμα επέστρεφαν στη φυλακή. Αυτός είναι ένας χώρος που επέλεξα όταν με προσκάλεσαν σε αυτό το χωριό που Τινιάνο λέγεται, είναι έξω από τον Μπάρι. Με κάλεσαν εκεί να κάνω ένα έργο για το καρναβάλι, mm-hmm. και μου έδωσαν πλήρη ελευθερία να επιλέξω το χώρο που ήθελα να γίνει η performance. Και εγώ επέλεξα αυτή την φυλακή που ήταν λιγάκι, πώς να το πω, ιδιαίτερο, mm-hmm. σαν επιλογή. Εκεί πέρα προσπάθησα να δουλέψω πάνω στην ιδέα της πολλαπλότητας. Αυτό που έλεγα στην κοινότητα που δούλεψα, δηλαδή στους performer που δουλέψαμε για την performance, ήταν ότι εμείς δεν είμαστε ένα, είμαστε πολλοί, περιέχουμε πολλά πράγματα. Και το κεντρικό θέμα του εργαστηρίου performance ήταν τα alter ego. Εκεί πέρα λοιπόν είχα φτιάξει ένα μηχανισμό που με κάποιο τρόπο εντυχισμένο πάνω στο σώμα του κάθε performer του επέτρεπε να κινείται και μαζί να κινούνται και τα alter ego τους. Με μια ημιελευθερία η κινήση του σώματός του, γιατί ξαφνικά είχε ένα σώμα...
Δεσμευότανε.
Ναι. Αεφάρδους, δεν ξέρω κι εγώ. Η δέσμευση υπήρχε ήδη μέσα από τους μεγάλους τείχους της φυλακής, ναι. Δηλαδή τα όρια που ήδη η φυλακή.
Εξού και ένα πλάνο καθορίζει αυτή την αρχιτεκτονική μέσα στο βίντεο και καταλαβαίνει κανείς που θα κινηθεί ή που κινήθηκε αυτή, ναι. η τελετή, γιατί είναι μια τελετή επίσης, πρέπει να πω.
Τελείως. Ναι. Μια τελετή που ξεκινάει άσχημα, δύσκολα να πω, χρησιμοποίησα και τις κάμερες παρακολούθησης της πρώης φυλακής, αλλά καταλήγει σε μια μεγάλη γιορτή, νομίζω, mm-hmm. γιατί όλα αυτά τα σώματα όταν αρχίζουν να κινούνται, νομίζω ότι είναι σαν να βλέπω ζωντανά μια καινούρια κοινότητα με νέα σώματα και ταυτότητες που μπορεί να είναι κρυμμένος και να αναδεικνύονται.
Τις μάσκες, τα ξύλα, τα αντικείμενα κτλ. Τα κατασκευάζεις προφανώς εσύ, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ενσωματώσεις δηλαδή, κυριολεκτικά ενσωματώσεις, γιατί πάνω σε σώματα εφαρμόζονται, τις οποίες εσύ έχεις φανταστεί και προσχεδιάσει ώστε να τις φορέσουν οι performers,
ναι, ναι, ναι.
και να κινηθούν κάτω από τη δική σου πάλι οδηγία στο χώρο με έναν τρόπο. Αλλά εδώ η οδηγία έρχεται και από τον ίδιο το χώρο.
Ακριβώς. Δηλαδή, ως εικαστικός, νομίζω ότι και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Ο χώρος είναι πραγματικά θεμελιώδες στοιχείο. Οι ηθοποιοί και γενικότερα οι άνθρωποι σκέφτονται την performance. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς χτίζεται μια performance από μέσα. Οι εικαστικοί όμως το χτίζουν και απ' έξω σε σχέση με το χώρο. Το χώρο που καταλαμβάνει, ο τόπος που επιλέγεις να περφορμάρεις. Εγώ πολλές φορές λέω, και αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο και στη Σταρό, ότι κάνοντας performance στην ουσία σχεδιάζω με το σώμα μου. Mm-hmm. Καταλαβαίνω τι άξονες, τι κοιλίδες δημιουργώ καθώς κινούμε. Πέρα από το πώς εκφέρω το λόγο μου, πώς τις συναισθήματα μεταφέρω, συνέχεια έχω στο μυαλό μου ζωγραφικά, κλείνω τα μάτια μου και πολλές φορές σκέφτομαι το Μοντριάν, τον Νόλτε, μα σε κίνηση, mm-hmm. και με όλο μου το σώμα. Mm-hmm.
Εγώ θέλω να βάλω τώρα δύο στοιχεία ακόμα. Το ένα είναι η ποιότητα του βίντεο που μοιάζει σαν έρχεται από κάμερες παρακολούθησης, ένα ψυχρό χρώμα μπλε δίζων, έτσι δεν έχουμε την ψηφιακή απόλυτα, ας πούμε, λεπτομερή και χρωματική high-tech κατάσταση. Και το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω είναι εάν αυτή η κατάσταση της ημί ελευθερίας ή μη φυλακής πέρασε μέσα στο έργο κινησιολογικά, και εγώ βρίσκω τώρα καθώς το κουβεντιάζουμε ότι μια τέτοια κατάσταση ή μη ελευθερίας για προηγούμενες γενιές γυναικών τουλάχιστον ήταν και ένα θέμα λίμπιντο και φεμινιστικής, ας πούμε, προβληματικής. Έτσι, δεν ξέρω πώς το βλέπεις τώρα, έτσι, καθώς πέρασε ο καιρός.
Ναι.
Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αυτό, όντως υπήρχε μέσα στη δουλειά αυτό το κομμάτι, το σέμι που είπες
προηγούμενο. Λιμπερτά. Ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία σαν να βγαίνουν ασυνείδητα, δηλαδή θέλω να πω σίγουρα μέσα στο μυαλό μου, προφανώς έχω και εγώ ως γυναίκα έχω απορροφήσει αρκετή βία και αρκετούς περιορισμούς και ως καλλιτέχνης και ως γυναίκα τόσα χρόνια, που όλα αυτά όταν είμαι πραγματικά αληθινή και συνδεδεμένη με το έργο το οποίο παράγω βγαίνουν από μόνα τους. Mm. Κοιτώντας το λοιπόν από απόσταση, αυτά τα στοιχεία τα βλέπω τόσο πολύ. Και εγώ ναι. ίδια λέω συνειδητά δεν το έκανα, αλλά βγαίνουν.
Ναι, εξάλλου γι' αυτό αποφάσισες να βάλεις και το έργο το συγκεκριμένο για το οποίο μιλάμε, που δεν ήταν μέσα στην αφήγηση των προηγούμενων, ας πούμε, μερών μιας δουλειάς. Κάπως διαφέρει, αλλά και πάλι όχι.
Και πάλι όχι.
Και πάλι βρίσκουμε αυτές τις συνδέσεις.
Εγώ νομίζω ότι το αποφάσισα να το βάλω, γιατί αν πούμε έτσι πολύ χοντρικά ότι απάνω στο κύριο κτίριο υπάρχει όλη αυτή η αίσθηση της μεταμόρφωσης, αλλά σε πιο υπαρξιακή, ας πούμε, βάση.
Και πιο ορατό και πιο φωτεινό.
Αντίστοιχα στο υπόγειο, νομίζω ότι επέλεξα να το βάλω γιατί είναι ένα βίντεο που είναι πιο σκοτεινό, καθώς είπες, πιο ψυχρό, πιο μπλε σκούρο. Παρ' όλα αυτά μιλάει για μια συλλογική γιορτή.
Ναι.
Μια συλλογικότητα, ένα μοίρασμα, μια επικοινωνία άλλου είδους.
Παρ' όλα αυτά μέσα σε συνθήκες σημεία ελευθερίας. Moondog, Voices of Spring. Ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση για το τελευταίο κομμάτι της δουλειάς σου, το Ex Corpo που είδαμε στο Μουσείο Αγγελικής Χατζημιχάλη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γνωρίζοντας λίγος πολύ και την προηγούμενη δουλειά σου, τελικά οι ελληνικές ιστορίες σε ενδιαφέρουν πολύ. Και τι εννοώ με αυτό? Θυμάμαι μία έκθεση που είχες κάνει για την Μάτζη Χατζηλαζάρου πριν από καιρό. Θυμάμαι τις ντοκουμέντα, το έργο που είχε να κάνει με την Κοκκινιά και με ό,τι συνέβη εκεί. Και υπήρχε ένα πολύ έντονο τοπικό χαρακτηριστικό του, τι σημαίνει εμφύλιος, του τι σημαίνει αίμα, του τι σημαίνει επανάσταση. Οι performances που έχεις κάνει σε αρχαιολογικούς χώρους εδώ στην Ελλάδα. Φυσικά έχεις και μία σχέση με την Ιταλία και με άλλους τόπους. Όμως έχω την αίσθηση ότι τελικά μπορείς, είσαι από τις καλλιτέχνηδες τις σύγχρονες που μπορούν να έχουν τη ματιά τους στον τόπο, σε πράγματα που εδώ πήγασαν, έχουν τη ρίζα τους, και να καταφέρεις να μετασχηματίζεις σε καθολικότερες μορφές επικοινωνίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι καλό για σένα, πολύ που το έχεις επιτύχει. Τι λες?
Ναι, νομίζω ότι ο νομαδικός μου χαρακτήρας, το γεγονός ότι έχω υπάρξει ως νομάς για αρκετά χρόνια, δηλαδή με την ταυτότητά μου αλλά σε διαφορετικά μέρη, με έχουν κάνει να εκτιμήσω αυτή την τοπικότητα, ναι, ναι, έτσι όπως τη λες.
Μα έτσι μόνο μας νοιάζει πια.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και να προσπαθήσω με τα εργαλεία που έχω αποκτήσει, από τα πράγματα που έχω δει, από τις σπουδές μου, να τα μετατρέψω, να τα μεταφράσω, να τα ενσωματώσω σε σύγχρονες γλώσσες. Νομίζω το γεγονός ότι με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι κώδικες, τα παιχνίδια, πράγματα τα οποία μπορούν να αντέξουν πέρα από τα εγχώρια, ας πούμε, σύνορα και να γίνουν πιο πανανθρώπινα, με έχουν κάνει να μπορώ να μιλήσω και για το τοπικό και για το παγκόσμιο, αλλά είναι λιγάκι δύσκολο τώρα να μιλάμε για αυτούς τους όρους.
Μήπως να βάλουμε όμως και το μεσογειακό χαρακτηριστικό, ας πούμε, στην Ιταλία, που ζεις μεγάλο μέρος του χρόνου σου και που έχεις εμπειρία εκεί, έχεις κόσμο με τον οποίο συνδέεσαι, έχεις συνεργαστεί. Μεσόγειος είναι. Δηλαδή, μοιραζόμαστε και πολιτισμούς γειτονικούς και συγγενικούς, που δεν είναι αμυγός ελληνική και γιατί να είναι στο κάτω-κάτω. Και ήθελα να σε ρωτήσω, στην Ιταλία πώς αντιμετωπίζουν το σύνολο της δουλειάς σου, εσένα, που σε γνωρίζουν κάπως από τις παρουσίες σου?
Ναι, σιγά-σιγά και εγώ καταλαβαίνω ότι έχω πλέον ένα κοινό που παρακολουθεί τη δουλειά μου. Νομίζω, παρόλο που έχω κάνει τις σπουδές μου στο Λονδίνο, δηλαδή προέρχομαι από ένα formation, τέλος πάντων, πιο ορθολογικό.
Πέρασες όμως και από την Καλών Τεχνών εδώ, έτσι, στις Ρένας της Παπασπύρου το εργαστήριο.
Ναι, 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 ναι,
πολύ,
ναι,
σημαντική η παιδεία αυτή, δίπλα στη Ρένα.
Πάρα πολύ.
Και μετά το Λονδίνο και μετά έρχεται η Ιταλία με έναν τρόπο.
Ναι, παρόλα αυτά στην Ιταλία νιώθω ότι όλο μου το ταπεραμέντο, ο τρόπος έτσι έχω ένα συναισθηματικό τρόπο να προσεγγίζω τα πράγματα και κεφαλικό βέβαια, αλλά σίγουρα γίνομαι αναγνώσιμη, δηλαδή μπορούν να με καταλάβουν και να καταλάβουν το έργο μου πολύ καλύτερα οι χώρες της Μεσογείου, ναι, να το πω έτσι,
φυσικό,
πιο...
Mm-hmm. Ναι, γιατί πατάς σε τελετουργικά, σε μύθους, σε μορφές, σε, πώς να πούμε ρε παιδί μου, σε πράγματα τα οποία είναι πολιτισμικά κοινά. Γι' αυτό, ναι, μιλάμε για μια ανάγνωση πιο καθολική των πραγμάτων που κάνεις. Ακόμα και αν αυτό έχει να κάνει με την Μάτση Χατζηλαζάρο, όπως είπα προηγουμένως, ναι, ναι, με μια Ελληνίδα ποιήτρια δίπλα στον Εμπειρίκο κτλ. Εκεί μέσα κρύβονται δεκάδες άλλες ιστορίες που έχουν να κάνουν με έναν ευρύτερο χώρο, ευρωπαϊκό, μεσογειακό κτλ.
Σίγουρα, σίγουρα. Με ενδιαφέρουν οι minor, να το πω, οι πιο ελάσσονες, ναι, ιστορίες, οι ιστορίες που μπορεί να μην φωτίστηκαν αρκετά στο χρόνο τους για χίλιους δύο τρόπους. Παρ' όλα αυτά, μέσα από την έρευνα καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να ακουστούν, γιατί έχουμε ακόμα πράγματα να μάθουμε. Επίσης οι μύθοι, με ενδιαφέρουν, ναι, πάρα πολύ οι μύθοι. Μοιραζόμαστε πολλά πράγματα με την Ιταλία.
Ναι.
Οι μύθοι μέσα από την αρχαιολογία, μέσα από το ξαναδιάβασμα των μύθων.
Ναι. Και θεούς που πηγαίνουν έρχονταν επίσης. Έχουμε και αυτό το στοιχείο. Δεν είναι τυχαίο που μου έρχονται τώρα οι θεοί και οι θεές, γιατί υπάρχει και αυτό στη δουλειά σου. Η φέρπη σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις πολύ. Ένα στοιχείο θεοτήτων, αλλά πολύ γήινων και πολύ ευάλωτων. Όχι ισχυρών θεοτήτων. Ναι. Είναι ευάλωτες, είναι εύθραυστες, είναι ορατές και δεν είναι.
Ναι, γιατί πιστεύω τελικά, και είναι πολύ ωραίο να το λέμε, το 2023, ότι η δύναμή μου είναι η ευθραυστότητά μου.
Ναι.
Σημασία έχει να την επικοινωνώ, να μην τρέπομαι, να μην την κρύβω, να μην την αρνούμε και να προσπαθώ με τον τρόπο μου να το κάνω αποδεχτό, χωρίς να μιμούμε κανέναν άλλο παρά μονάχα την αλήθεια μου.
Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που πάντα είχα στο νου μου να το κάνω, να, τώρα λοιπόν που είναι η κατάλληλη στιγμή. Όταν δουλεύεις σε χώρους εξωτερικούς, αρχαιολογικούς, φυσικούς, δάση, ποτάμια και αρχαιολογικούς χώρους, φαντάζομαι ότι έχεις προσχεδιάσει αρκετό καιρό, γιατί χρειάζεται να πάρεις άδειες, χρειάζεται να οργανώσεις τα υλικά σου, χρειάζεται να εκπαιδεύσεις ενδεχομένως performer σου. Τον εαυτό σου να τον βάλεις μέσα σε μια κατάσταση που σιγά σιγά αποκόπτεται από το καθημερινό και από το ενοχλητικό και από το θορυβόδες, αισθάνομαι ότι πρέπει να μπει σε μια ησυχία. Άρα λοιπόν, πόσο καιρό χρειάζεσαι εσύ πριν, αφού έχεις συλλάβει μια ιδέα, πόσο καιρό σου χρειάζεται Είναι απροσδιορίστο, προσδιορίζεται.
Όχι, προσδιορίζεται.
Να τελειώσουμε με αυτό.
Νομίζω ότι επειδή κάθε performance είναι για μένα κάτι απλό, είναι έτσι όπως το είπε.
Παραγωγή.
Παραγωγή ολόκληρη που νομίζω ότι μονάχα εγώ μπορώ να την κάνω.
Όχι, μονάχα εσύ μπορείς, αλήθεια
μονάχα
είναι αυτό.
Εγώ μπορώ να το κάνω. Άρα στατιστικά πιστεύω ότι το πολύ δύο performance το χρόνο είναι για μένα εξάντληση.
Με αυτό τελειώνουμε. Πετύχαμε την καλύτερη σου εξομολόγηση στο τέλος.
Okay.
Μέρη Ζιγούρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τελειώσουμε με την Τάνια Ζανακλείδου και το Τριζόνι, που έχεις τον λόγο σου που το έχεις διαλέξει, να το χαρούμε μαζί. Να είσαι καλά και σε άλλα, με κέφι και έτσι όπως είσαι. Ενεργή, δραστήρια, χαμογελαστή.
Ευχαριστώ
καλά.
Πολύ, Κατερίνα.
Κι εγώ.
Ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.